Артикул. Артикул. Програма про ідентифікацію мистецтва на громадському радіо.
Те, що написано в нас на прапорах спів невимовних сфер, сяйвом залиті небесні простори нині і прісно й тепер. Все безумовно живе в нас і діє, і попри все, і понад все. Нас надихає, в нас дихає, зріє, і увелич не веде. Силу цю скритну виллю в молитву, Боже, послухай, послухай, молю серцем, устами, душею і ділами край свій благословлю. Ой, та виведіте, та й виведіте мене на Савур могилу. Нехай я гляну, подивлюся, та й на свою в краї.
Доброго вечора, шановні радіослухачі. В ефірі програма «Артикул». Програма про ідентифікацію мистецтва на громадському радіо. Мене звуть Роман Терефеня. Теревеня мене звуть. А наша програма експериментальна, тому дуже потребує ваших підтримок. Ви можете висловлювати свою підтримку в коментарях, писати нам. На жаль, сьогодні дзвонити і писати нам на Viber свої повідомлення ви не зможете, бо ми будемо в записі мовити. Але тим не менше, будемо дуже вдячні, якщо ви залишите свої відгуки у нас на сайті. Можете чути нас на сайті громадське.радіо або ж на хвилях у своїх містах, зокрема у Києві 99.4 хвиля FM.
Ідентифікатор.
А сьогодні я буду спілкуватися, і мені насправді вельми приємно і трохи лячно, адже досить поважний гість у мене Тарас Вікторович Компаніченко, активіст українського культурного опору, кобзар, бандурист і лірник, лідер гурту «Хорея Козацька», заслужений артист України, народний артист України. Доброго вечора, пане Тарас.
Доброго здоров'я.
Як у вас настрій взагалі?
Вихід в Київ такий рідкісний, тому що я протягом цих 3 місяців справді був лічені рази в Києві. Я мешкаю під Києвом, там живу в Боярці зараз. І фактично весь карантин, ну, просидів так, дуже ретельно дотримувався, смиренно і як відповідальний громадянин. І думав, як же мої колеги і там друзі, в тому числі на радіо, працюють, як вони змушені з одного боку бути законослухняними громадянами, з іншого боку все ж таки підтримувати той живий вогонь, який дає, значить, наше радіо. І я дивом великим дивувався, що це їм якось вдається. Тому
ось... Ну, насправді, так, це не так важко все було, просто треба було дотримуватись певних правил. Я вам вдячний, що ви прийшли. Насправді, я давним-давно, ще навіть не ведучи ніякі передачі, хотів поспілкуватися саме з, можна так казати, кобзарем.
Можна.
Я буду узагальнювати трошки.
Можна.
Тому що мені з дитинства була цікава ця тематика. Крім того, мене спонукнули мої друзі. Порадили саме вас, як спікера. Я хотів би сьогодні для наших слухачів трошки глибше зануритися у такий вид мистецтва. Розпочну класично. Кілька слів про ваш творчий шлях, про початок вашого творчого шляху. Чому ви обрали саме кобзарство, якщо можна так сказати? Що спонукнуло вас? І як ви взагалі зараз задоволені, ну, на цьому етапі, що вибрали саме цю професію?
Ну, я незадоволений, я завжди в творчому пошукові, тобто я з одного боку незадоволений там, можливо, досягнутим.
Ви критикуєте себе постійно.
Ну так. Але з іншого боку, я задоволений тим, що я займаюся улюбленою справою. Не дай Боже жити з неулюбленою жінкою, займатися неулюбленою справою. Це є нещастя.
Ну, не можу не погодитись.
Це, я думаю, що от це велика радість займатися улюбленою справою. Я пробував себе в різних галузях і водночас продовжую творити там, я би так сказав, як художник. Я за фахом і художник. Мене перша освіта. Друга освіта – це мистецтвознавець. Я вчився на історії теорії мистецтва. І все таке. Але от кобза якось мене знайшла, і ця бандура, чи кобза, і кобза, і бандура, і ліра, все це воно мене знайшло і не відпускало. От з дитинства, як мені взяв, дав батько в руки там цю маленьку сувенірну бандуру дитячу, так вона ну, якось весь час в моїх руках. Спочатку просто якісь підігрування з платівок, хітів, там, ну, те, що співали батьки в 70-х роках, там, «Червона рута», чи якісь там записи з хору «Вірьовки», там все співали, чи з закарпатського хору. От. Потім була бандура в музичній школі. В музичній школі я був першим, мабуть, і довший час єдиним хлопчиком серед купи дівчаток у моєї викладачки Людмили Іванівни Твердохліб. Це академістечко, 19-та музична школа. Там було так, що 5 років на бандурі вчилися, там на фортепіано, здається, 7. А на бандурі 5 і все. Ну і вона мене залишила кілька років поспіль, щоб я міг поступити в студії при капелі бандуристів. Ну, але батько у мене був Тарас Бульба такий собі, знаєте. От він був справді диктатор. Він, ну, він дуже добра людина був, до, ну, і до мене, і до інших, але він, от що він собі вигадав, то все. Він очолював лабораторію художнього литва і обробки матеріалів, ну, і він почав готувати мене до на художника. Тобто це така якась, от він хотів в мені розбудити різні музи, щоб я попробував себе, і таким чином, ну, я був весь час на такому роздоріжжі, але бандура от прокинулась, так би мовити, з рутини, от з тих таких всяких академ-концертів, всяких конкурсів, яких, на яких я грав там в соло чи в дуеті. Прокинулась бандура тоді, коли я почав підбирати народні пісні, ті пісні, які співав дідусь, які співала бабуся, які співали на днях народженнях у батьків. Ну і зрештою ми співали. У нас такі були наші дні народження в академістечку були україномовними, і бо вся інтелігенція жила і в сім'ях говорили українською. І навіть в 70-х, 80-х роках я можу показати ці книжки, які мені підписували мої сусіди, і не однокласники, і однокласники, які були українською мовою підписані. Славко Крикливий приносив баян, і він грав там українські пісні. Я змушений був відігрувати там на бандурі. Або ж там Родіон Василевський приносив, значить, гітару. І там грав «Ой, ти дівчина заручинає» на гітарі, чи такісь інші. Тобто це були, чи Юра Скляренко. Тобто не відчував, поки от стало прикладним чимось, що воно було потрібне. І найбільшим таким було, от, як не парадоксально, відкриттям, що це потрібне в Косові. І от я, мене батько поступив в Косівський, це тоді технікум, інститут
прикладного мистецтва.
Я вчився там, і я був духом. Та? Там вони по такому називали, по армійському, дух я, ну, першокурсник, а, значить, оці діди там, значить, вони не запрошували, там, допомагали мені впоратися з завданнями, намалювати 15 етюдів, нам треба було кожен день там по 15 етюдів то малювати. Ну, і я в тому числі грав їм, ну, на бандурі, тобто для старших людей, о Боже мій, тобто старші від мене, яких ти дуже поважаєш там і все інше, а вони от заставляють тебе, просять тебе заграти те чи те. Тобто не лише на гітарі, не лише там якісь популярні тоді пісеньки там на кшталт там Антонова чи якихось там землян в акумуляторі там чи якихось там, значить, Макаревичів там. Угу. От, воно просто звучало в приваті, звучала бандура і звучали, почали звучати такі пісні там якісь, ну, відомі, і пісні, які не дуже були відомі, те такі напівзаборонені, стрілецькі пісні. Ну, я там почав це записувати. Ну, і зрештою, потім оця бандура, вона весь час зі мною. На першому І коли я повернувся в Київ і в Гельсінській спілці, Український культурологічний клуб, 88 рік, Українська Гельсінська спілка. Перший з'їзд руху я граю на ньому, на бандурі, там в цьому фоє. Тобто всюди на цих відкриттях різних, ну на Скольдовій могилі, де ми вперше в Києві піднімали, мабуть, жовто-блакитні прапори, і те було кегебістів більше, ніж нас, то там так само ми з бандурами були, в тому числі, не тільки так, і колядування з бандурою. Такий був дисидент Степан Сапеляк. Олесь Бадьо, скульптор, мене познайомив з ним, і ми пішли до Миколи Будника, який згодом став моїм вчителем, на Старосвітській бандурі. Бо от я до того грав на цій бандурі хроматичній, а дивився там от на зображення кобзарів, на зображення там, які, на ті бандури, які збереглися в музеях. І мені хотілося, ну, до такої, як прагнення до автентики, прагнення до такого, ну, заглиблення в ці світи. От. Ну і коли мені там дівчина, яку я симпатизував, от Ярослава Данилейко, дала в руки бандуру і ту старосвітську роботи Миколи Будника, я ж думав, я ж кобзар, там, значить, зразу там взяв до рук, а й не міг заграти, тому що це інша система гри, і це ще інша система, ніж ця. Старосвітська ще народна бандура. Ну, були виступи такі всякі шкандальні, мається на увазі на той час. Такий був Анатолій Гришин, товариш мого батька, він бандурист, там, шістдесятник. Він організував тоді спілку кобзарів, хотів об'єднати з цими бардами, там і традиційних бандуристів, і бандуристів там шістдесятників, бандуристів різних, так би мовити, напрямків. І він організував концерт в Лаврі, ще тоді Лавра не була діючим, от храм трапезний не був діючим, там був концертна заля була там. Ну, я там виступав з піснею «Ой, на горі, ой, у лузі червона калина». І там було визволяти братів-українців з московських кайдан. Це був 88 рік, і це був дуже, там до мене вибігли там ззаду організатори і сказали, ти, це погано. А я вважав, що це потрібно, дуже потрібно, що не потрібно ховатися вже з цими ідеями, потрібно їх, так би мовити, просувати. Ну, ось таке, бандура. Ну, і потім було це от заглиблення в кобзарський світ через Миколу Будника, через Георгія Ткаченка, через Михайла Хая, через Сергія Радька, Володимира Кушпета. Ну, от, ну, потім ці знайомства з такими старшими людьми, як Ігор Карпович Рачок, я згадуваний Георгій Ткаченко, якому 90 років було. І від них різні форми, різні стилі, власне, такого взагалі от осмислення, що таке кобзарство, що таке епічна українська традиція прийшло. Ну і ти став носієм цього.
Протягом цього нелегкого і довгого шляху сформувалася ваша позиція, ви як особистість і розуміння ваше і ставлення саме до кобзарства. Як чого? Як традиції? Чи ви почали розуміти, усвідомлювати себе як носій чогось більшого, чогось історично вагомого? Той, хто може передати це наступним поколінням? А чи ви просто зрозуміли, що ви такий, скажімо, не зовсім розповсюджений музикант, який володіє технікою гри на такого роду історичному інструменті, на якому зараз не так багато людей грає. Усвідомлення своєї, ну, не знаю, не будемо казати, місії.
Служіння – це найголовніша місія, просвітництво, відкриття українцям незнаних архіпелагів їх культури, нашої культури української.
Одразу в мене виникає запитання, як ви вважаєте, а на даний момент це цікаво молодому поколінню, ви бачите, наскільки вони реагують. А я маю на увазі, ну от там діти, припустимо, і як відрізняється їхня реакція на те, що ви робите, на те, що ви пропагуєте, на те, що ви несете, а від там, припустимо, вже більш зрілого молодого покоління там студентів, і припустимо там середнього віку людей, які теж не зовсім знайомі з цим. А яка їхня реакція? Наскільки їм це потрібно зараз?
Питання тут власне знайти ключ до кожного серця. Тобто, якщо ти знаходиш, якщо ти розумієш, яке завдання перед тобою стоїть, зацікавити, зачарувати, і через це зацікавити, зачарувати, власне, відкрити йому ці світи. Тобто, це, звичайно, засоби входження от в цей контакт, який має встановити виконавець з тим, хто буде слухати твою пісню чи твої пісні. Тому різна реакція і різні підходи.
Ви, я так розумію, виконуєте і свої твори, написані вами, і музикою, і слова, і ті тексти, які були написані ще там кілька сторіч тому.
Так.
От є різниця між сприйняттям слухачами? Чисто на рівні сприйняття, розуміння, бо, можливо, там якісь інші слова старіші.
Ну, я пояснюю. Я до кожної часто пісні роблю коментар для того, щоб ці діти, або там ця молодь, або ці люди, які не посвячені, щоб вони розуміли значення того чи слова. Я пояснюю, наприклад, є кілька слів незрозумілих. Ну, наприклад, там в вірші Івана Мазепи. Все то фортель, щоб слабіла, і щоб в конець сил не міла, наприклад. Ну, що таке фортель для людей? Такий хитрість, виверт. Такий я написав пісню на слова Данила Братковського з кінця 17-го початку. Ну, він ешафотований був в 1702 році в Луцьку. Поет такий, в нього є такий фортель. Вірш «Фортелем фортель, за мудрі фортелі, спече фортелем наш чорт на вертелі. Дере фортелем лисицю птиця, лисиця птицю, фортелем кулю вганяв в лисицю». Тобто я пояснюю ці слова, бо ж там бувають такі твори, які потребують детальніше. Ну, от кажу, от є кілька слів, я вибираю ці слова, пояснюю, а потім слухають ці люди. Я пояснюю, чому ми цей твір виконуємо, чому він важливий. Ну, наприклад, там твір Тарася Земки з 1626 року, вірш на герб князя Стефана Святополчетвертенського. І там я пояснюю, чому ми саме співаємо цей вірш. Там, тому що цей вірш, як і багато інших, підтверджують, що українці на початку 17 століття не мали жодних комплексів щодо свого походження і спадщини, щодо спадщини старої Києво-Руської держави.
На відміну від сучасних.
Так, на відміну від сучасних.
А ви принесли з собою інструмент? Ми могли зараз, от в порівнянні, ви заграєте щось і заспіваєте коротенько, там, можливо, один куплет, аби наші слухачі могли для себе порівняти.
Так. Це «Проховедора безрідного» з репертуару Остапа Вересая. Власне, на кобзі чи на бандурі Остапа Вересая. Запис Миколи Лисенка.
По потребі. Та бардзо ці царські, та там то много війська, гей понаженого, та через мечу положено, та не єдиного тіла козацького, молодецького, живого не зостановленого. Та тільки то поміж тим трупом Хведор бездольний та безродний, посічений та порубаний, та й на рани смертельний не змагає, а коло його жура ярема, гей, промешкає. О, тоді ж то Хведор бездольний, безродний, гей, промовляє то він словами. О, біляється гірко сльозами. Та гей, чура, яремо. Та дарує тільки смерти своєї, гей, коня вороного, а другого, що білогривого, і тягаля червоної. Гей, от піл до коміра золотом гаптований, шаблю булатною, гей, то пищальто семип'ядною. Ой, та добре ти дбай, та на коня сідай, та передо мною то повертай. То нехай же, що я буду знати, а чи удобен ти будеш то про между козаками пробувати?
Це фрагмент, там воно
я зрозумів.
Довжелезне.
Ну, то... я можу тільки поділитися в даний момент своїм враженням. Для мене це звучало щось типу мантри, я маю на увазі мелодика. А, ну і відповідно я пробував зрозуміти і вникнути в суть тексту. У мене виникла сьогодні перед передачею така думка, читаючи, готуючись і про Кобзарів, дізнаючись, я хотів спитати вас, а чи можна сказати, що в той час, коли зароджувалося кобзарство, яке, на вашу думку, найбільше їхнє, найвагоміше значення було? Як носія культурної спадщини, як носія інформації історичної, і передавання з покоління в покоління. От який момент найголовніший у творчості кобзарській був, на вашу думку? На той момент і зараз.
Є така думка, що кобзарі виконували функцію таких носіїв інформації. Вони співали, звичайно, цей про ті чи ті події, які зворушували. Але теж були такі узагальнення. Були певні твори такого мітологічного значення. Ну, тобто вони створювали на основі такого якби загального чи історичного матеріалу того чи того. Вони створювали завжди епічне полотно, в якому були присутні морально-етичні проблеми. Тобто, ну, як в будь-якому епосі, є, ну, однак розв'язання тих чи морально-етичних проблем. Ну, наприклад, Ахіл там познущався над тілом Гектора, наприклад, так? І от чи це етично, чи не етично. Ну, тобто, всі ці моменти важливі. Так само в цьому, чи це добре, чи це зле, чи це погано, чи це непогано.
Тобто, те, вони, що... можна сказати, були такими своєрідними лакмусовими папірцями ситуації, яка
відбувалася. Вони спонукали. Вони спонукали,
спонукали людей
того,
думати.
Так, спонукали думати. Наприклад, ну, були такі приклади. Ну, от йдуть це військо, там люди, ну, хлопчик, іде в військо. І от батько грає кобзар. Батько підходить до кобзаря і каже, а ну, заграй там йому про Івася Коновченка. Uh-huh. А там про те, що цей Івась Коновченко без благословіння вдови матері своєї пішов у військо і загинув. Тобто були такі, ну, тобто вони мали функції безпосередньо до того, щоб навчати на добре. Тобто були, чому їх називали божими людьми, божими такими. Вони були і медіумами, бо сліпа людина сприймалася таким, знаєте, медіумом, як якийсь такий оракул.
Як зараз тібетські монахи.
Ну, і так, і тібетські монахи. Та, ну,
я ж кажу, щось схоже було від мантри якоїсь.
Ну, і тут багато можна такі паралелі проводити по мелодиці з епосом цих, значить, мугами, і саме там перські, чи там співи муедзінів там на мінаретах з болгарськими піснями, там із давньогрецькими.
Я дозволю собі в тему протитувати Тараса Григоровича Шевченка, який свого часу сказав наступне в повісті «Прогулка з удовольствием і не без моралі», зауважив, що коли б грецький сліпець Гомер воскрес і послухав хоча б одну думу в виконанні українського сліпого співця, то, цитую, розбив би на тріски свій козуб, званий лірою, і пішов би міхоношою до самого бідного нашого лірника.
Так, це прекрасний уривок. Він саме читає, там зачитується Гнідич, він перечитував Гнідича, Миколу Гнідича з Переяслава, Іліаду. Перекладі на російську мову, це українці, значить, в тому числі створили велику російську літературу, там в кінці, ну я не маю на увазі там Пушкіна.
Я розумію вас.
Але українці писали з кінця 16-го польською і до кінця 18-го створили прекрасну польську, польськомовну українську літературу. Так само українці з кінця 18-го пишуть прекрасну російську літературу, і там ціла і Погорельський Антон, і Наріжний, і, значить, Шевченко, і Гоголь, і багато там Богданов, Щербина, багато поетів, крім Гребінка, там Основ'яненко, можна називати ті, хто писав російською мовою. Маркевич, прекрасний поет український, якому Шевченко присвятив «Бандуристу Ролосизи». Так от в цьому він писав, читав Гнідича отут якраз. І він там, от, власне, почув, він каже, я був і повірив, значить, Гнідичу, що наші кобзарі подобні, значить, до хіоскового старця, значить, цього, до Гомера. А от насправді, каже, нічого там подібного немає. Тобто він навіть така максима у цього героя, що він каже, що якби він справді почув, то він був вражений. Бо він там, бо якби він чув цього Олексія Поповича Пирятинського, Барусю Богуславку, Саміло Кішка, там Івана Коновченка, це прекрасна цитата, тому що це, може, це максима, але максима людини, яка промовляє, що не потрібно мати комплексів щодо своєї культурної спадщини, що потрібно її осмислювати. І знаєте, я часто ж, от коли виступаю в Швейцарії, чи в там Франції, чи в Америці, я ж обов'язково в Німеччині, в Лівані, ну, багато де в світі, я обов'язково, чи ми з ансамблем, чи я сам, обов'язково намагаємося вставляти в цей, в репертуар саме епічну традицію. Я там є, буває, є перекладач, буває, нема перекладача. Там якось пояснюєш, про що йдеться. Якщо там це ближчі світи, або ти відомий, тобі знана мова, то ти намагаєшся там пояснити, про що буде співатися в цій зміст. Але люди, якщо ти відтворюєш різні епічні там, ну, той чи той епічний твір, люди вражені. От колись такий граф з Мілану, італійський, який мій друг, такий Міліано Раночі, який є поліглотом, таким він багато мов знає. От в Кракові він коли почув записи старих бандуристів, які з Валківщі, оцих Едісона, які я ставив йому, він був вражений, сказав, Боже, це голос того світу, світу, якого, ну, я розшифровуючи, світу, якого не існує. Український епос, якщо ти його виконуєш на загал для Україн, незнаних Україн, власне, світів, які не знають про Україну. Це дуже важливе відкриття і важлива кореспонденція, що так міг звучати отой, власне, гомерівський епос. Бо невідомо, як співалася Іліада чи Вергілієва Енеїда, невідомо, як виконувалася пісня про Ролянда, чи там пісня про Беовульфа. Ну, там є такі, знаєте, смішні, ну, смішні чи не смішні, з ротою там реконструктори беруть, там, значить, проводять один там, значить, рота, це такий арфопідний.
Але в автентичному варіанті воно не збереглося.
Не збереглося. У нас ця традиція збереглася, виконавська, власна традиція в записах на валках Едісона, навіть вдалося зафіксувати філарету Колесі, там Бородаю, цьому Сластіонові, там Квітці. Тобто це дуже важливі, Клименті Квітка. Тобто це важливе для нас послання, так би мовити. І відкривати Україну потрібно в різних ключах. І сучасну Україну.
І презентувати її на міжнародній арені.
В різним, доречно презентувати. Угу.
А може це елітарна якась музика для високоосвіченого люду, а не для простого? І чому вона краще сприймається, це знову ж таки суб'єктив зараз, за кордоном, ніж, наприклад, у нас?
Будь-яка публіка потребує виховання. Я кричу про це багато років, і ось про те, що в нас немає каналу класичної музики. Відсутнє знання, так би мовити, про самих себе, і, ну, що ми тут будемо говорити? Люди люблять те, що знають. Приїжджаєш от на фронт, наприклад, Особливо там перші роки, коли ця війна, зразу ми там кинулися туди, і там були різні хлопці, різні козаки.
Різного віку, різної освіти,
скажімо так, навіть так, освіченості. І одні були вмотивовані, там, добровольці, там, які були. Та й добровольці не всі були освічені такі, що от вони знали всі світи. Одні там були там на те налаштовані, інші на інші там. Ну, і от коли ти приїжджав туди і відкривав їм, то вони ставали вмотивовані, що вони кажуть, боже, так це все нам належить, оце їхня наша вся спадщина. Тому це важливо було, важливо от не...
Надихало це їх?
Так, звичайно,
напевно.
Надихало. Вони,
ну, мотивувало.
І мотивувало, і надихало. Так вони весь час мене замовляють, я ж даю і онлайн-концерти, і концерти, от зараз в карантин. Вони ж пишуть, у мені 93-я бригада дивилась мене там. І там писали мені, там, заспівайте те чи те. Тому це дуже і вмотивовувало, і дуже відкривало, тобто, розуміння, за що ж ти борешся. Тобто, якщо ми говоримо, що є культурна не оцей от ця спадщина, є культурний не багатство.
Розуміння,
ти в обороні.
Та, для чого ти йдеш туди?
І для чого ти йдеш? І яке, Боже, що виявляється...
Що ти захищаєш,
так, що ти захищаєш, так. І це дуже важливо. Тому, звичайно, воно... Знаєте, от у нас відкриття самих себе, воно, як і відкриття нас в світі, воно зв'язане. Архіпелаги української культури такі непізнані і не відкриті, що ми дивом дивуємось. Важко звинувачувати суспільство, яке пережило скільки травм, таке посттравматичне, постколоніальне суспільство, що воно...
В чомусь не розбирається.
Так, не може суцільна культура, от суцільна, от велика українська культура, найкращі взірці її, які нам показують, це от має бути виключно бурлеск. Ви подивіться, Михайло Хома змушений був скільки років бути в амплуа, це не найгірше амплуа, він,
абсолютно.
Розумієте, щоб його от тепер почули, що він заспівав «Боже великий єдиний» нам
він
Україну.
Він може співати,
так.
Як...
А він в пір'ї там цей
європейський виконавець.
Так, розумієте, це такі абсурдні умови.
Але він, на мою думку, якщо ми вже зачепили його, зробив грамотно. Це якісь консерваторські знання, правильно?
Так.
Тобто йде людина, вона вчиться в консерваторії. Ну, там, до того, в училищі, в школі і так далі. Вона розуміє цінність усього цього. Але в нашій державі після закінчення, маючи ці знання, можучи популяризувати це все, розуміє єдине, якщо вона зараз на цьому етапі в 23 роки займеться, то вона ніколи не заробить...
Стартового капіталу нічого.
Меркантильна складова оцих молодих митців, це навіть непогано, вони просто хочуть вижити, бо тому що якщо б їм дали нормальну зарплату державну в якомусь культурному фонді, і вони тоді б могли цим займатися. А так люди просто за погонею за грошима починають забувати це. І таке враження особисто в мене складається. Важелі ми державного якогось, управління, ну, якихось так. Грамотних...
Лобіювання.
Так,
там,
так. Можна це збагачувати. Основна причина в знеціненні культурної спадщини і небажанні за рахунок цього збагатити націю.
От ми з Хореєю Козацькою, з моїм ансамблем, ми записали до сторіччя Української революції, там, значить, 1917-21 років, ми записали подвійний альбом. Так? І записали це з артефактів. От мене інколи журналісти, коли ми приїжджали там з презентацією в Україні, мене питають, пане Тарасе, ви самі це написали, ці тексти? Я кажу, ні, це ж, я кажу, я вам пояснюю, музика і поезія з цього періоду. Mm-hmm. І от ми поїздили по Україні, так, Україною з презентацією цього альбому. Частина була грошей від Інституту національної пам'яті, а частина не було грошей. Тобто були ті міста, на які були, так би мовити, визначено, що от ми поїдемо, Полтава, Одеса, там, Запоріжжя і Харків. Все. А всі інші міста не дочекалися. Тобто ми організовували самі у Львові презентацію, ми самі організовували у Франківську, у Чернівцях, в Кам'янці-Подільському. Це ж переповнені зали, це не просто, що ми зігнали всіх, там привезли таких з бюджетників. Та ж в Харкові не було де сісти. Переповнена філармонія, в проходах люди сидять. І два відділення. Розумієте? І коли нам говорять, що це не цікаво нікому, ви в Харкові привезете. Так це ж брехня. Молодь ходить на концерти на наші. На наші концерти от в Харкові Сергій Жадан сидить з сім'єю, розумієте? І всі там, ну так, але від Сергія Жодана до там активістів Майдану, там від різних людей, які ну, геть, ну, так, ну,
такі, здавалось би, не
могли просвітяни такі, знаєте, з вусами, і до геть молодих альтернативників, так би мовити.
Хіпстерів.
Так, тобто це дуже важливе. Тобто українці хочуть знати своє і хочуть знати краще своє. І при чому вони готові слухати як різні жанри, різну музику. І якщо це справжнє, от що. Я думаю, що велика якраз місія в тому, щоб показувати оце справжнє, оці і сучасне, ну і старе, там, якщо та і атрибутоване.
Якщо не сподобається, то ти принаймні будеш знати, що таке є. Але не сподобатися, ну, мені здається, ну, важко, щоб не сподобалося.
Ми заставляємо. От з нами зала співає. От з нами співає зала. От ми співаємо колядки, от, наприклад, в тому чи в тому, там, філармонії переповнені. І люди співають з нами ці колядки. Молоді нема де, ну, нема де яблуку впасти, що називається.
Скажу так, я дуже люблю сучасну епічну музику, ну, яка використовується там в саундтреках до якихось фільмів і так далі. Ну, мій улюблений композитор зараз – це Ханс Зіммер. От мене раптом виникло, а чи можна якось поєднати, ну, от цей наш епос український, чи можливо з цього створити на даний момент оце шоу, яке би було настільки душевним, але іще мало б оцей розмах і масштаб, який би маси захоплював? Чи все ж таки воно має залишитись на тому рівні?
Та ні, треба це робити.
На тому рівні отакому камерному, духовному? Ну,
ні, це одне одному не заважає.
Можливо, так?
Звичайно, треба це. Ну, у нас зараз відроджується кінематограф, я сподіваюся, що він...
От ви брали участь, наскільки мені відомо, в «Поводирі»?
Ну, так. Ну, це ж епізоди.
Ну, зрозуміло, але, ну, все ж таки. Ну, це знаковий
фільм.
Та я
багато де брав участь, але воно просто там в «Поводир», так би мовити, там я якісь знакові ролі грав, там, так би мовити. Ну, другорядні, але знакові. Тому запам'ятали. Мені дивно буває, що мене просять на якихось концертах люди заграти «Гречаники», два куплета. От, я то, але якби поцікавились, то в Ютубі б знайшли, що в мене там концерт двогодинний по піснях доби «Артефактах», доби «Голодомору». Кінематограф відроджується, і він потребує гарної музики. І, ну, музику, наприклад, до Саніна фільмів творить Алла Загайкевич, прекрасна композитор, яка дуже тонко знає український мелос, українську мелодику, і водночас вона є людина, яка є таким ініціатором створення фестивалю, міжнародного фестивалю «Музика для кіно» і музика, електронна музика. Тому, звичайно, що там у нас великі, ну, є сучасники, які творять велику музику для кінематографу. Ну, багато з таких проб, вони пов'язані з тим, що чи там вдалі, чи не вдалі проби, пов'язані взагалі з концептами режисерів. Режисер має, ну, ту чи ту концепцію, і концепція інколи заважає реалізації. Тобто вони дивляться на зірці. Ну, наприклад, «Пірати Карибського моря». Ну, знаєте, от таке. Але от я вважаю, що історичне кіно хороше, це англійське кіно історичне. От історичне кіно англійське, воно дуже ретельно підходить до таких деталей всяких. І тому ми довіряємо. Для них, от я був вражений, коли вони фільм, по-моєму, «Єлизавета», це був, коли ця Єлизавета танцювала там вольту. Розумієте? От, це ж заморочилися. От вона вивчила, танцювала там не щось там, от вольту.
Але це все оці заморочення, так, про які ви кажете, воно, так, створює унікальну, так, атмосферу.
Так, якщо всі деталі. Якщо, от, знаєте, один режисер, не буду називати прізвище, якось намагався знімати фільм про козаччину. І запросив там от мене, ну, через Данила Перцева, і ми прийшли там до нього із Хореєю, що за ним заграли. А він сказав, ну, от у мене буде там того-того грати, там той один популярний співак, лірника, а Кобзаря у нас буде грати там той, значить, цей, і музика там буде звучати там «Тато». А ми сказали, а Данило Перцев, мій колега, сказав, вибачте, а вони, Калнишевський буде з Маузером і на тачанці? Там, то ні, все буде там, все буде так, як потрібно. А чому ж ви до музики ставитеся так, якби ставилися до некомпетентні саме консультанти з історичного там костюму чи зброї ставилися до нехтували історичними періодами? Тому це мені здається, що історично, я от слідкую за цими, піснями української, наприклад, тут я вам це скажу. Ми флагмани. Ми створили оці пісні Української революції. Я зараз найбільш компетентний як виконавець і все інше. І не фейковий. Розумієте? Людям треба фейки. От люди розказують: Любо, братці, Любо, оце Махно. Оце от махновці співали пісні Любо, братці, Любо. І оце от це оригінал, оце от у нас москалі вкрали. Не смішіть людей, мені хочеться сказати. Де вони вкрали? І це брехня. Тобто, коли люди розказують мені фейки, мені, який перелопатив всі ці збірники і бачив їх, там ніяких Любо, братці, Любо немає. Це пісня там, терських чи там якихось там донських козаків, які там співали там за Чорний Єрік, там їхали, і той любив там, Махно був українцем, але був вихованцем російської культури, тому писав вірші московською мовою. Господи Боже мій. А люди люблять міти, так би мовити. Або там, не падайте духом, ви друже ковалю, українці, москалі вкрали Галіцина у нас. Так от, я хочу сказати, знімають кіно про то, і жоден із режисерів не звернувся. Знімали про Крути. Чорний Ворон. Розумієте? При тому, що люди ж мене знають. Розумієте? Не звернулися, щоб воно було доречно.
Може, вони думають, що ви багато грошей візьмете?
Та ні, не тому. Тому що не потрібно ці.
А я вам скажу так. Мені здається, по-перше, вчаться. Це скидку можемо дати. Тому що, погодьтесь, все ж таки трошки почало розвиватись. А по-друге, народ дорвався до цієї каси, будемо так казати. Угу. І в першу чергу, я багато спілкуюся з кіношниками, хорошими кіношниками. А от погані в першу чергу думають не про те, як зробити, а продукт настільки якісним, щоб за нього було не соромно. Бо свиті і так зайде простим людям. А в першу чергу думають про те, як оцей бюджет, куди, що і як. Розумієте? І тому, подумати навіть, додумати, що можна вас закликати, і ви скажете, ні, хлопці, осюди лягла би оця музика, а отой твір, який ви підбрали, це неправильно. Навіть якщо вас подивиться 500 тисяч, і вони не звернуть на це увагу, то знайдеться двоє розумних, освічених людей, які компетентні в цьому, окей.
Не можна все закривати Славіком Вакарчуком, розумієте? Тобто, в кінці одного фільму пісня «Океана Ельзи», в кінці другого фільму «Океана Ельзи» пісня. Не можна, щоб саундтреками виключно до історичних фільмів звучали пісні, недоречні пісні. Я люблю, але є доречність. Не може в фільмі про вікінгів звучати Джамала. Розумієте? Я люблю Джамалу, наприклад, але в фільмі про вікінгів вона там недоречна. А от той саундтрек доречний.
Правильно.
Правильно.
В них же ж не звучить. Якщо є, то він йде лейтмотивом там на кадрах, на титрах.
Джамала співала оці пісні «Квіти, що мають очі» до нашого фільму цього поведе. Воно там було доречно. І я думаю, що якби вона написала щось про вікінгів, то теж вже щось було. Але просто втуляти пісню, яка вже десь була створена, просто щоб туди воно було з цим лягло, це смішно і дико. І я про Крути можу теж сказати. «Чорна ріля» і «Зорана», я, друзі, хочу сказати, не співалася ні крутянами. Ні тоді, коли їх ховали, ні про Крутян, ні Діяк. Це пісня, там я дуже улюблена мною пісня і все інше, і там все. Але вона, це жовнірська пісня, яка на великій Україні, коли загинули крутяни, не співалася тут ця пісня, розумієте? Ні кобзарями, ні хорами, які співали на похороні, ні просто ніяк. Розумієте? І при тому, що це я ж люблю гайдамаків, це мої друзі. Я не тому, що я просто там хочу їх, там, не дай Боже, я про доречність. Я ж їх люблю і шаную, там, і поважаю, там, кланяюсь, все, що завгодно. Як там ще треба розшаркатись, чи просто продемонструвати, що я з Сашком Ярмолою, друг дитинства. І все інше. Але йдеться про те, що є доречність. І ти не можеш це сказати. Ти не можеш це сказати, просто друзі. На Заході виходить, а у нас не виходить. Чому? Тому що ми нехтуємо деталями. Деталі для нас не важливі.
Золоті слова. А буквально у нас кілька хвилин залишилося. Крайнє питання моє. Може це все зникнути? Що може статися, що от зникне ця традиція, ці люди, які несуть в собі ці традиції, цю музику, ці тексти? Взагалі, ймовірно це?
Ну, все ймовірно. Ну, світ рухається в такому напрямку, що ми не знаємо, як все це буде. Думаю, що поки буде Україна, поки це явище буде. Знаєте, воно навіть в совєтський час було якоюсь мірою спотворене, ну, пристосовано до потреб більшовицького, там, знищене терором, там, кобзарів, починаючи з 19-го року, більшовицька влада просто так багато розстріляла. От, бандуристів, кобзарів, і багато хто виїхав за кордон, от, і ще в перших визвольних змаганнях, а потім потрапивши до німецьких кацетів, як капела імені Шевченка, вона потрапила як остарбайтери, потім в кацетах, і потім потрапила в американську зону окупації і не вернулася до Совєтського Союзу. А оця Детройтська капела, це якраз, навіть в совєтський час була, так мовити, вивіска, тобто, чи ширма, за якою працювали і несли от справжнє. От, наприклад, в совєтській ідеології Єгор Мовчан, бандурист сліпий, він був знаний як творець і співець «Думи про Леніна». Розумієте? Який написав йому Рильський цю «Думу про Леніна», щоб якось врятуватися. Або ж там запис 39-го року Адамцевич, відомий за просталінських орлів, він співає пісню. Це запис, от записів в Інституті фольклору.
Тобто є запис?
Ну, звичайно, це але для, не, це для офіційної ширми ось такі речі робилися. А насправді, от Ігор Мовчан, відомий як той, що співав «Думу про Голодомор», чи Адамцевич співав «Стугони Дніпро по скелям», «Хортицю», чи «Судбайди», Грицька Чупринка, розстріляного 21-му році чекістами.
На той момент вони були змушені робити ці
вони
ширми.
Робили якісь такі, або ж там, але вони не співали «Думу про Леніна» чи про сталінських орлів на базарі, чи десь там, чи в Пущі Водиці для інтелігенції, яку для своїх вони не співали цього. Угу. І потім було усвідомлення, знаєте, той самий Ігор Мовчан казав, оце мені покрутило суглоби за те, що я про того Антихриста співав пісню. А тому в найгірші часи люди, ну,
якщо воно тоді вижило, то зараз,
то я думаю, я думаю, так, звичайно, що є тут такі, як, ну, трансформації різні, там люди намагаються
іти в ногу з часом.
Ну, йти в ногу з часом, кавери там грати. Угу. Тобто, ну, я розумію, що молодь хоче грати, показувати, що ця бандура там хроматична, там, та чи та львівська, чи чернігівська, вони, що можуть бути універсальним інструментом, і на ньому можна заграти там і значить, цю Адель, і там і Металіку, угу, і, значить, і Led Zeppelin, угу, що хочеш. Тобто, ну, чи там якихось сучасних, вже таких, що я навіть там не знаю, якихось виконавців. Але йдеться про те, що, ну, я розумію цю таку потребу, але це не кобзарство, далеко не кобзарство. Кобзарство
– це просто майстерне виконання.
Майстерне виконання і показати, що і ми химко люди, і що на цьому інструменті можна, значить, заграти той чи той твір. Ну, знаєте, Гнат Хуткевич, своїх великий гуру, значить, кобзарський, теж знищений большевиками, значить, великий вчитель, відроджувач кобзарства, і письменник, і поет, і інженер, і політичний діяч, громадський композитор Гнат Хуткевич. От, він колись теж хотів, заходився створювати універсальний інструмент, і це один з його напрямків таких, от, що вивели сучасну бандуру. Але потім він зрозумів, що все ж таки бандура – це спеціальний інструмент. Звичайно, що на бандурі можна заграти, на сучасній бандурі, і Ліста, і Баха можна грати. Та і, зрештою, ми, коли навчалися в музичній школі, то ми грали. От я зараз, відроджуючи своє вміння грати на хроматичній бандурі, для того, щоб грати невідомих композиторів, українських, угу, я просто техніку собі нарощую, граючи там Моцарта, там, наприклад, чи там Бартока, там, бо це все в підручниках Гвоздя, все це є, всі ці там Скарлатті і там все інше. От. Але поруч з тим я для цього це роблю, щоб грати українську музику, незнану. От я хочу в Ютубі, забиваю той чи той музику, її нема. А от в нотах вона є. Я хочу я не граю на фортепіано так вільно, як мій там згадуваний Данило Перцев, який ставить Вагнера і грає там Вагнера з листа.
З листка.
А я, мені треба це там колупатися і все інше. А на бандурі все ж таки я вмію на цій хроматичній грати, є техніка. І я от відновлюю цю техніку для того, щоб грати цю музику, щоб почути, як же ж звучить оця музика українська та чи та. Так от, я думаю, що розвиватися ми можемо. І от, ну, зрештою, можна розуміти, що цей інструмент може бути універсальним. Але все ж таки, українське, якщо ми говоримо про кобзарство, то кобзар – це інструмент і специфіка – це не просто універсальна, а вона спеціальна, функція спеціальна. Тобто у священника є функція універсальна чи спеціальна? Тобто, ну, як би сказати, священник може бути універсальним проповідником для всіх, але він має спеціальну функцію. Так само і бандура має спеціальну функцію. І Хоткевич, я кажу, один дивився на балалайщника, який грає Вагнера. Балалайщник був гордий, що він грає на балалайці, грає Вагнера. Але смішно це виглядало. Тому мені здається, що великі є виконавці на сучасних бандурах, там і Матвіїв, і Роман Гриньків, і Новицький Кость, от, і Джусь Ярослав, прекрасні виконавці. Але я все ж таки думаю, що і вони теж зробили свій внесок великий в те, що бандура зацікавила молодь і зацікавила, відкрила теж і українські світи. От, наприклад, Кость Новицький дуже багато зіграв там класики української. Або ж той Роман Гриньків заграв багато сучасних творів, які він нам там створив. Але я от дивлюся на таких людей, як Віктор Мішалов. От мій гуру такий, от він в Канаді живе. І от ми з ним спілкуємося весь час, він сюди приїжджає, чи коли ми з ним по скайпу, чи по там месенджеру спілкуємося. І от він грає на різних бандурах, і він грає той матеріал, який написаний для бандури, який відкриває нам незнаний і кобзарський матеріал, і той матеріал тих бандуристів розстріляних чи знищених, Гната Хоткевича, Василя Ємця, там Михайла Телігу, який лежить зі своєю дружиною Оленою Телігою в Бабиному Яру. В 42-му році розстріляний бандурист з Кубані, от. Лікар, до речі. Тобто ці люди залишили після себе спадщину. Там Василь Ємець грав в Голлівуді. І в Голлівуді його хотіли нагороджувати і представляти як московського діяча. А він сказав, я не вийду на сцену, якщо мене представлять, що це бандура – це російський інструмент, і я росіянин. От, або він був громадянином Української Народної Республіки і так далі.
Тобто все ж завдяки вкладу всіх цих митців.
Ну так, кожен по-своєму, так, кожен по-своєму і кожен на своєму місці, але я думаю, що оця напрямок цей, що бандура і кобзарство повинно мати і традиційні основи, і оцей чистий традиційний напрямок, і розвиткові напрямки, чи експериментальні. Але це бандурництво, яке, власне, все ж таки має спиратися не лише на відкриттях сучасної там думки музичної, але теж на своїх національних витоках.
А перед тим, як ми завершимо, я зазвичай прошу гостей послання коротеньке всім тим, хто нас слухатиме від вас. Те, що зараз, от, не знаю, можливо, на душі там поділитися.
Товариство, я би хотів, щоб ми були трансляторами свого святого, своїх святих гір. Еманації нашого горнього духу, він є в музиці, він є в поезії, в прозі, в різних творах мистецтва, в кінематографі, в кіно, в театрі. Я хотів би, щоб ми все ж таки знали свій світ. І не були ретрансляторами чужих Содомів, Гоморів і Вавилонів. От, а щоб все ж таки транслювали свій святий Єрусалим. От, якщо так метафорично. Тобто, щоб наша спадщина не відкрита для нас. І щоб відкрившись для нас оця от її велич, збагатила нас і зробила вільними.
Сьогодні я дякую за розмову пану Тарасу. Прощаюся з вами до наступного тижня. До зустрічі.
Дякую.
Слухайте програму «Артикул» на Громадському радіо.